taas kaikille Soveltoradion kuuntelijoille. Täällä äänessä Jari Kotola. Nyt on tällä kertaa kyseessä ihan erikoisjakso. Ohi meidän normaali julkaisuaikataulun pystytettiin Microsoft Build-konferenssin kuulumisista tällainen tiivistelmäjakso. Vaikka tässä itsellä räkätauti riivaa, niin en saattanut olla pois studiosta, mutta ei myöskään Buildin kävijä Tommi Teräsvirta. Tervetuloa.
Kiitos Jari. Täällä taas kiva olla paikalla.
Sait sinäkin flunssan sitten ja ilmeisesti reissun päällä.
Joo, sopivasti siinä vaiheessa, kun konferenssi oli loppu, niin saman tien tuli flunssa päälle. Että nyt sitten siitepölykausi on vielä semmoinen, että se ei auta tässä yhtään. Että ei ole ihan varmaan, onko flunssaa vai siitepölyallergiaa.
Aivan totta. Ja kuulijoita pyydämme jo tässä vaiheessa anteeksi, että jos tulee kesken kaiken jotain niskutusta, aivastelua tai hervotonta yskimistä, niin suokaa se meille anteeksi. Mutta asia on tällä kertaa niin tavattoman tärkeä, että päätimme julkaista pikapikaa jakson. Teitähän oli siellä kaksi kaveria Soveltosta Buildissa tällä kertaa.
Joo, siellä oli minä ja Samu Kauppinen, ja Samu on tällä hetkellä lomalla Afrikassa, niin ei päässyt sitten tähän jaksoon mukaan.
Olisi ollut ihan kiva saada Samultakin myös lausunto Build-kuulumisista, mutta viimeisin havainto hänestä on jonkunnäköinen norsuvideo tuolta Savannilta jossakin Instagramissa. Ja nyt ihan kyseessä oli aivan oikeat norsut. Hei, kuulijoille, jotka eivät tiedä, että mikä on Microsoft Build, niin avatko Tommi vähän sen tätä seminaarin luonnetta?
Joo, Microsoft Build on Microsoftin kehittäjillä tarkoitettu tämmöinen maailmanlaajuinen konferenssi, joka tähän mennessä järjestyy Yhdysvalloissa. Että siellä on pienempiä konferensseja, mitä järjestetään sitten esimerkiksi Euroopassa, Suomessakin. Mutta tämä on tämmöinen 15 000 henkeä vetävä kehittäjäkonferenssi. Sitten Microsoft löytyy muitakin konferensseja, niin kuin partnerkonferensseja, mistä ollaan aikaisemmassa jaksossa puhuttu. Mutta tämä on nimenomaan sitä teknistä ja kehittäjäohjelmointia ja sen tyyppistä.
Juuri näin. Ja sen vuoksi Build on vielä erityyppinen kuin esimerkiksi Ignite, joka on ehkä enempi sitten taas niin kuin IT Pro-yleisölle suunnattu.
Joo, kyllä. Että IT Prohan tässä tapauksessa tarkoittaa enemmän tuota järjestelmäpuolta ja infrapuolta, sen tyyppistä. Että kyllähän nämä tietysti nykyajan ohjelmistokehitykset menee sitten jonkun verran sekaisin, että siinä vaiheessa kun puhutaan DevOpsista, niin siinä on sekä kehittämistä että sitä järjestelmähallintaa ja pilvipuolella mahdollisesti. Että joo, pääpaino oli tuollakin sitten nimenomaan kehittämisessä, mutta olivat siellä sitten pilvialusta, Azure ja siihen myös lisäksi tuot tietokannat ja kaikki tämän tyyppiset olivat edustettuina kyllä ja vahvasti.
Okei. Oliko suomalaisia paikan päällä kuinka paljon?
Kyllä siellä muutama kymmenen suomalainen oli. Ja tietysti aika hyvin ne uppous sinne muutama tuhannen, aika monenkin tuhannen mun kävijän joukkoon, mutta kyllä siellä tuli taas vanhoja tuttuja tervehdittyä, että sai sentään vaihtaa kuulumiset tuolla maapallon toisella puolella suurin piirtein.
Just näin. Itse mitä on noissa Ignateissa käynyt, niin on tykännyt Ignateissa ja sitä edeltäneissä tekedeissä, niin tykännyt juuri siitä, että siellä on hyvä mahdollisuus verkostoitua ja myöskin tosiaan tehdä tuttavuutta ihan muiden maiden ammattilaisten kanssa.
Kyllä, sehän on, että osalle on semmoinen, että siellä on sessioita, missä voi käydä kuuntelemassa asioita, niin ne on tavallaan toissijainen asia. Että en minäkään siellä joka hetki sessiossa ollut kuuntelemassa, vaan sitten kierteli esimerkiksi siellä näyttelyalueella tai jossain muualla ja keskusteli ihmisten kanssa. Eli sieltä saa usein sitten täsmätietoa tai sitten tosiaan verkostoitumista, kun taas sessiossa sitten tulee sitä hyvää tietoa kyllä, mutta se tulee ikään kuin kaikille yhteisenä.
No niin justiin. Seminaarin kesto taisi olla 3 päivää.
Se oli tällä kertaa 3 päivää, joo. Että ensimmäinen päivä alkoi maanantaina 8.30 kahdella keynoteilla ja sitten iltajuhlat mukaan lukien, niin siellä oli ohjelmaa sinne 8.30 illalla, että tämä jotain muutakin on pelkkää juhlimista tämä konferensseissa käyminen.
Joo, se on ihan totta näin. Oliko Buildillä tänä vuonna mitään tällaista punchline ja tästä teemasanomaa, mikä olisi toistunut siellä aloitusslaideissa ja bannereissa ja muissa yhteyksissä?
No kyllähän siellä keynoteissa ja muualla sitä toistettiin sitä viime vuonna Microsoftin lanseeraamaa teemaa, että Intelligent Cloud ja Intelligent Edge. Eli siellä on pilvialusta ja sitten reunoilla löytyy tavallisia tietokoneita, puhelimia, IoT-laitteita ja muuta. Ja sitten tämä intelligence siinä tarkoittaa sitä, että saadaan sinne tekoälyä mukaan. Eli sitten esimerkiksi voidaan tehdä sitä, että pilvessä harjoitetaan jotain koneoppimismallia ja sitä voidaan viedä sitten näihin IoT-laitteihin, jos ei ole niin paljon laskemistehoa, että pystytään se malli siihen laskemaan, mutta saadaan se käyttökelpoinen malli kuitenkin sinne pienempäänkin laitteeseen.
Just niin. Viime vuodesta poiketen itse en ehtinyt edes onlineissa katsoa tuota Building keynotea, enkä vielä tallennettakaan ole ehtinyt katsoa. Tiivistäpäs nyt minulle ja meidän kaikille kuuntelijoille, että mikä oli keynotein pääsanoma, mitkä olivat ydinkohtia keynotein puheenvuorosta?
No siitä on itse asiassa vähän reilu viikko ja silloin sopivassa jetlagissa, niin, ja kolme keynotea, ne menee pikkasen päällekkäin, mutta kyllä se pääkohdat suurin piirtein oli se, mitä äsken mainitsin, että Intelligent Cloud, Intelligent Edge, tekoälyä, mikä liittyy tähän, ja nimenomaan sitten IoT sieltä Intelligent Edgestä. Ja Satya Nadella, tietysti Microsoftin toimitusjohtaja on siellä paikalla, niin se on aikamoinen osoitus siitä, että kyllä siihen panostetaan myös tähän buildiin sitä kautta. Mutta ehkä yksi suurimmista asioista, mikä tapahtui, ja mä en ole ihan varma, että tapahtuiko se pääkiinoutin vai sitten se jälkeisessä, siellä oli kaksi kiinouttia peräkkäin hieman poikkeuksellisesti, niin oli se, että Amazonilta tuli siinä puheenvuoro, tai itse asiassa Microsoftin kanssa yhdessä. Et sitten oli Microsoftin edustaja, joka kävi Cortanaa läpi, ja sitten oli samaan aikaan Amazonin edustaja, joka kävi läpi Alexaa.
Ja, aivan.
Kyllä. Ja sitten nämä näytti siinä demona, että kuinka Microsoftilta voidaan käyttää Cortanaa puheenohjatusta ja sopia palaveria. Ja sitten kuinka Alexaa voi käyttää Amazonilta ja sopia palaveria. Eli tässä voi sanoa...
Hetkinen. Laitetteko siellä niin kuin robotit, tekoälyt juttelemaan keskenään?
Ei ihan keskenään. Että kyllä nämä ihmiset jutteli niille tekoälyille.
Okei.
Mutta se oli kuitenkin se oli aika valtavaa. Eli tällä hetkellä esimerkiksi pilvipuolella, mikä Microsoftilla on se yksi suurimmista panostuksista, niin siellähän he on pikkasen jäljellä Amazonia. Mm. Ja sitten toisaalta, niin ei tuo tekoälykään, niin kyllä se Alexa on semmoinen, että mitä moni muukin käyttää enemmän kuin Cortanaa, niin se, että olivat tuoneet sitten Amazonilta ihmisen ja näyttivät Alexaa siellä, niin siinä vaiheessa se vaatii jo jonkun verran sisua, että tuodaan pääkonferenssiin tällä tavalla. Ja tässä ei pääkiinoutissa, vaan toisen päivän kiinoutissa, niin siellä viitattiin Joe Belfiore, niin viittasi tuohon Googlen konferenssiin, joka oli alkamassa. Eli tässä vaiheessa näkyy se Microsoft tietää, että heillä on kilpailijoita ja myös se, että kehittäjät, jotka on siellä, niin kyllä he panee merkille tätä asiaa. Eli sanoisin kiinoutin lopussa, että hän yrittää vähän kiirehtiä niin, että ihmiset kuunnella sitten kiinouttia sieltä Googlen konferenssista.
Okei.
Että tämä oli aika jänniä, että tämmöistä 5 vuotta sitten niin Microsoftilta ei ihan heti olisi kyllä odottanut.
Ei. Raja-aidat ovat kovasti kaatuneet ja käsitteet muuttunut. Oliko he muuten open source kuinka vahvasti esillä buildissa?
Kyllä open source oli oikein vahvasti esillä buildissa. Eli siellä on GitHubissa esimerkiksi löytyy paljon Microsoftin tekemää koodia, eli hän tämän oman open source-alustansa panivat kiinni tuossa viime vuoden puolella, mutta nykyisin sitten GitHubissa, kun käy katsomassa Microsoftilta, niin siellä on paljon projekteja, eli Microsoftin Visual Studio-ekstensioita ja muuta tämmöistä aputyökalua. Sen lisäksi siellä löytyy paljon esimerkkejäkin GitHubista ihan open sourcea.
Joo. Nythän vielä, jos otetaan vähän taaksepäin, niin oli sinänsä erikoinen tilanne, että oli Googlen kehittäjäkonferenssi ja Microsoftin kehittäjäkonferenssi samanaikaisesti.
Joo, se on vähän, eli kyllähän nykyisin aika moni kehittäjä niin tekee hommia useamman kuin yhden ainoan alustan parissa.
Totta.
Että siellä on varmaan joillakin ollut hieman valintaa siinä, että kumpaan oikeastaan menee. Et varsinkin jos Euroopasta lähtee, niin se, että meneekö Washingtonin osavaltio vai meneekö Kaliforniaan, niin siinä ei ole kuitenkaan niin suuri ero tässäkään, mutta
totta.
Näin oli päässyt käymään.
Joo. Tuo oli mielenkiintoista, mitä kerrot näistä puhejärjestelmistä, Cortanasta ja Alexasta. Nehän toimii englannin kielellä tosi hyvin, mutta osaatko sanoa, mikä on kielituki sitten muille kielille?
Kyllä siellä siis muitakin kieliä löytyy, eli Cortanahan pohjautuu tähän Microsoftin Luis-alustaan, jossa taas sitten on paljonkin kieliä tuettuna. Suomi ei ole kuulu tähän joukkoon.
No kuinka yllättävää.
Kuinka yllättävää, joo. Eli se aiheuttaa hieman ongelmia sitten tietyissä näiden Microsoftin kognitiivisten palveluiden käyttämisessä, jos yrittää suomea käyttää siinä, mutta ei Microsoft ole ainoa, että eipä ole paljon kilpailijoillakaan suomen kieltä tuettuna.
Sepä se. Okei, mitäs muuta? Mitä siellä IoT-puolella jäi mieleen?
IoT-puolella jäi mieleen sitä, että nyt Microsoft haluaa enemmän ja enemmän koneoppimista hyödyntää IoT-puolella.
Okei.
Ja tekoälyä saada sinne mukaan. Eli nyt siellä IoT-puolella niin ne laitteet tulee olemaan hieman isompia siinä mielessä, että siellä on jonkun verran laskentatehoa, tai joku Raspberry Pi tai jotain muuta tämmöistä, niin ihan hienoja. Kohtalaisen hyviä kameroita alkaa jo tulla esille ja kaikkea muuta tämän tyyppistä. Mutta niin kuin vähän mainitsin siinä aikaisemmin, niin tässä on se, että voidaan tekoälymalleja toteuttaa pilviympäristössä, mikä vaatii sitten aika raakaa laskentatehoa. Eli siellä voidaan käyttää, mennään syväoppimiseen, niin käytetään grafiikkaprosessoreita ja kaikkea muuta, mutta sen jälkeen, kun se malli saadaan sieltä ulos, niin sitten tätä mallia voidaan hyödyntää esimerkiksi IoT-laitteesta, jossa on tämän tyyppisessä, missä on hieman vähemmästä laskentatehoa. Ja sitten vaan päivittää sitä mallia sit siinä vaiheessa, kun on tarvittavaa. Ja sitten erityisesti oli tämä visualisointipuoli, eli tämmöisen laitteen kameran kautta aiheuttama niin kuin katselu. Eli siellä oli sitten demoa siitä, että kuinka jonkunnäköinen drone lentää esimerkiksi kaasuputkien yläpuolella ja sitten huomaa siinä kaasuputkessa huomaa tämmöisen halkeaman. Ja varoittaa siinä vaiheessa sitten verkon yli, että tämmöinen on tapahtunut täällä. Eli saadaan näitä vaarallisia töitä ja muita. Eli mitä enemmän nämä ymmärtää nämä laitteet, mikä on vika ja mikä ei ole vika, niin sitä helpommaksi. Eli saadaan tämmöisiä rutiiniomaisia tai vaarallisia tehtäviä hoidettua sitten koneellisesti.
Just näin. Eli sovelluskehittäjän tulee jatkossa ymmärtää entistä enemmän tekoälystä. Tekoäly ilmeisesti ei kuitenkaan tule koodaajien työtä vähentämään, vaan muuttamaan ehkä sen luonnetta. Olenko oikeassa?
Joo, kyllä tässä on oikeassa. Että kyllä datatieteilijät, niin he osaa tehdä näitä malleja. Koodarit osaa hyödyntää sitä valmiita malleja. Eli sitten kun lähdetään tuonne tekemään esimerkiksi näitä matematiikkaa käyttämään, niin sitten jos on lineaarialgebra ja differentiaali ja integraalilaskentaa hallussa, niin sitten on jonkunnäköinen perusta, että voi alkaa miettimään niitä algoritmeja ja sitä, että millä tavalla esimerkiksi kone oppii näkemään tai muuta. Loppujen lopuksihan se on aika yksinkertaista, syvä oppiminen on aika yksinkertaista yhteen vähennyslaskuun, kunhan saadaan tarpeeksi pieneksi.
Niin.
Mutta sitten, että keksitään, että mitkä ne on ne nimenomaan nämä pienet asiat, niin siinä vaiheessa niin se harvemmin on koodari, vaan kyllä yleensä se on tämä datatieteilijä, joka hoitaa tämän. Mutta sitten, että koodari osaa keskustella tämmöisen ihmisen kanssa ja sitten hyödyntää niitä tuloksia, niin se on semmoista, että mitä nykyisin kohtalaisen paljon jo käytetään ja tulevaisuudessa luultavasti enemmänkin.
Onko siis oikeutettua sanoa, että tekoäly parantaa myöskin perinteisen taas niin kuin koodaustyön, ohimointityön tuottavuutta?
Näin kauheasti on toivetta.
Niin just.
Eli kyllähän se siellä tulee. Eli miettii sitä, että milloin itse alkoi koodailemaan. Sitten on niin monta vuotta, ettei kehtäisi sanoa, mutta ne kehitysvälineet oli vähän erilaisia. Eli kyllä nykyisin osoittaa Visual Studion ja katsoo, että kuinka paljon siellä on koodin täydennys, mikä nyt on ollut vuosikausia siellä ja kaikkea muuta, mitä se tuo siihen kehittämiseenkin tämmöistä helpotusta, niin sitäkin voi tavallaan ajatella tekoälyksi. Se yrittää arvata, että mitä se koodari haluaa siihen kirjoittaa ja ehdottaa niitä asioita. Ja voin tätäkin omalla tavallaan sanoa tekoälyksi. Sitten kun se kehittyy sitten enemmän ja enemmän, niin se nopeuttaa myös sitä koodaamista.
No aivan totta, joo.
Ja toisaalta sitten siinä vaiheessa, kun se teko alkaa jonkunnäköisiä asioita tuottamaan sitä koodia siinä hieman ja tekemään esimerkiksi tähän versiohallintaan ja bildaamiseen, eli näiden koodien kääntämiseen ja levittämiseen ja kaikkea muuta ottaa sieltä mukaan, tekee automatisoituja virheen tarkistuksia, eli sillä on tiedossa, että minkälaiset koodikäytännöt niin ei ole hyviä, eli se voi käydä sieltä katsomassa suoraan siitä koodista, eikä tarvitse luottaa siihen, että ihminen selaa sitä, jos nyt on satoja tuhansia tai miljoonia riviä koodia, niin sitä ei ihan ihminen välttämättä kato, joka riviä osaa katsoa, niin se kone käy väsymättä läpi tämmöisiä, eli se parantaa sitä laatua. Eli nämä voi pikkasen huolettomammin näppäillä sitä näppäimistöä ja yrittää saada jotain hyvää aikaiseksi siihen. Eli tämä on yksi, millä tavalla se voi ihan kehittää työtä helpottaa.
No voi että, mitä käy bugifiksaajien ammattikunnalle tätä myötä?
Siis kyllä nämä, se, että se kone sen lisäksi, että se löytää nämä ongelmat, niin osaisi korjata sen sillä tavalla, että se on luotettavaa, niin siihen on vielä pikkasen pidempi aika.
No hyvä näin, hyvä näin.
Ja ei, sitten jonkun täytyy kirjoittaa myös nämä ohjelmat, jotka tekee näitä korjauksia, että siinä mielessä, että tämä vaan työ muuttuu.
Aivan totta. Nyt me otetaan tähän väliin pieni yskimistauko, jatketaan hetken kuluttua. No niin, nyt saatiin taas tässä ääni selvitetty ja henki kulkemaan. Puhutaanpa sitten näistä koodareiden työkaluista, Visual Studiosta ja eri ohjelmointikielistä. Tuliko niiden osalta Buildissa nyt mitä uutta?
No tokihan siellä kaikkea uutta tulee, eli tietysti uutta C-sharpia tullut ja siinä tulee Visual Studio-muutoksia. Eli itselle henkkohtaisesti ehkä oli kuitenkin ei Visual Studio sellaisena, vaan Visual Studio on yksi ekstensioista, joka on myös Visual Studio Codessa, tämmöinen kuin Live Share. Eli mikä tarkoittaa sitä, että sillä voi esimerkiksi eri paikoissa olevat kehittäjät editoida samaa projektia, samaa tiedostoa samanaikaisesti. Eli otetaan yhteyttä siihen samaan tiedostojärjestelmään ja annetaan toiselle mahdollisuus. Tällöin tämä pääsee sitten kehittämään. Esimerkiksi koulutuksia tulee itse paljon vedettyä, niin tämmöisessä tilanteessa niin se on, varsinkin esimerkiksi etäkoulutuksessa, niin se tarjoaa paljon paljon mahdollisuuksia, kun yrittää ihmetellä, että minkä takia täällä ei Helsingissä paikalla oleva, vaan tai jossain Joensuussa esimerkiksi istuu omassa pienessä luokassaan, niin mikä siellä on koodissa vikana, niin kyllä se helpottaa mahdollisuus, jos pääsisi sinne opettaa vähän katselemaan sitä koodia, eikä pelkästään vaan toinen kuvailisi. Eli tämä on niin kuin työkalujen puolelta semmoinen, mikä henkkohtaisesti tuli kaikkein eniten siellä ylös tai esille.
Eli tämä on sama juttu, mitä tavalliset tietotyötä tekevät Office 365 käyttävät henkilöt ovat voineet Office-dokumenteilla tehdä tähän mennessä, että muokata samaa Word-dokkaria tai Excel-taulukkoa, niin se onnistuu nyt siis niin kuin Visual Studiossa ihan koodikielessä.
Se vähän enemmänkin mahdollistaa, että siellä, että jos on jaettu jollekin toiselle tämä projekti, sitä ei jaeta yhtä tiedostoa, vaan projekti, niin silloin tämä toinen pääsee siellä katselemaan myös muita tiedostoja, mitä on siinä projektissa, muokkailemaan niitä. Ja se, joka on jakanut, niin pääsee kyllä katsomaan, että mitä siellä toinen tekee. Ja just, tähän on ihan mielenkiintoisia asioita tulossa vielä lisääkin. Että mutta tämä LiveShare oli tosiaan semmoinen, mikä tuli jo ennen Buildia, mutta sitten Buildissa pääsi keskustelemaan näiden sen kyseisen extensiotekijöiden kanssa ja muuta. Eli, ja hekin tuntui innostuneelta siitä, että missä sovelta voisi käyttää tätä kyseistä extensiota hyväksi.
Eli just nämä koulutukset,
koulutukset,
niin toihan on itse asiassa aika mahtava juttu. Koodaajien tiimityötä ihan parhaimmillaan.
Joo, kyllä.
No nyt kun puhuttiin näistä työvälineistä, niin jatketaan keskustelu ihan sitten sovelluskehityksen, koodaamisen periaatteisiin ja yleisiin filosofioihin. Heräsikö sieltä jotain linjauksia, jotka nyt vaatii jatkossa enemmän, no sanotaan tarkkuutta, kiinnostusta, fokusointia? No,
se tietysti vähän riippuu, että minkälainen on oman yrityksen tämä työskentelytavat, eli monessa paikassa DevOps on ollut semmoisia vuosikausia niin kuin de facto tapa, miten tehdään asioita. Edelleen osa yrityksistä, jotka on tehnyt perinteisen, miettii sitä DevOpsia, ja nyt oli mukava huomata sitä, että myös Microsoftilla on todettu, että siellä ei DevOpsista paljon puhuttu, että se oli ikään kuin siellä mukana, että joo, kaikkihan sillä tekee, eli siitä ei puhuttu juuri mitään, eli samalla kuin versiohallinta, eli kaikkiaan versiohallintaa käyttää, kyllähän se siellä on koko ajan mukana, mutta ei kuitenkaan tuotu sillä erikseen esille.
Niitä pidetään jo siis itsestäänselvyyksinä?
Kyllä, näin on. Eli okay, siellä tuotiin sitten enemmän esille konttiteknologioita, eli sitten oli Dockeria, orkestrointia Kubernetesellä, sitten pilveen päin ja muuta. Eli tämä oli sitten sitä kehitystä, mitä puhuttiin sen DevOpsin siis sijaan. Eli nyt puhuttiin sitten konttiteknologioista, niin kuin nyt joku aikaa niistä on puhuttu muuallakin. Näin vaan todetaan, että Microsoft menee samassa linjassa muiden kanssa.
Just.
Ja yksi asia, että mikä myös, missä mennään samassa linjassa, niin Azurehan on Microsoftin tämä pilvialusta, niin siellä on näitä IaaSia, PaaSia, SaaSia, lyhenteitä, mitä on, eli IaaS, Infrastructure as a Service, eli sieltä tulee sitten infra mukana ja sitten on software as a service ja kaikkea muuta, eli sinne voi palveluita tehdä näille alustoille. Mutta nykyisin niin kuin monessa muussakin pilvialustassa niin keskitytään enemmän näihin niin kutsuttuihin serverless-palveluihin. Eli siellä voi tarjota ihan perus restipalvelua, mikä toimii, eli ei koodata sitä palvelinta sinne, eikä koodata niitä palveluita palvelimelle, vaan tehdään vaan se keskitytään siihen se palvelun tekemiseen. Eli se voi olla REST-palvelu, taikka sitten se on joku palvelu, joka reagoi siihen, että uploadataan joku tiedosto jollekin palvelimelle, tai tietokannassa tulee muutosta, tai joku eventti triggeröityy, tai muuta tämän tyyppistä asiaa, niin sitten vaan suoritetaan se kyseinen palvelu siellä. Eli ikään kuin yksi funktio, joka voi olla aika monimutkainenkin, niin funktio suoritetaan siinä vaiheessa, kun tarvii tehdä, mutta ei huolehdita yhtään siitä, että mikä palvelin siellä on tai mitään muuta tämän tyyppistä. Eli tätä on tämä nykyaikainen kehittäminen.
Eli ymmärränkö mä nyt tavallisena ruohonleikkaajana oikein, että koodaajan ei tarvitse enää miettiä sitä infrastruktuurilähtöisesti sitä sovelluksen rakentamista, vaan enempi niin kuin palvelulähtöisesti?
Nimenomaan, eli siinä ei teoriassa ei ole tiedossa, että minkälainen infrastruktuuri siellä on, eli ei tiedetä, että onko siellä minkälainen käyttöjärjestelmä, ei tiedetä minkälainen palvelin, vaan sitten siellä tehdään palvelu.
Just joo. Aika mielenkiintoisia juttuja. Mitäs muuta?
Sessioita oli kiva käydä kuuntelemassa kanssa, eli kun Microsoftin perinteiset kielet C-sharpia ja F-sharpia ja C++ oli tietysti siellä esillä ja Python on nostanut paljon profiilia nyt varsinkin koneoppimisen puolella myös muuten Microsoftilla, eli Python toki ollut Visual Studiossa ensimmäisen luokan kansalaisena niin sanotusti, eli suoraan paketista mukana. Mutta se, että mikä herätti hieman hämmästystä siellä, oli se, että kuinka paljon Microsoft selitti sitä, että he tukee Javaa.
Justiin.
Ja täytyy sitten itsekin käydä katsomassa, että kyllä itsellä itse tehnyt paljon Javaa, mutta se, että kun siellä oli tämmöinen hands-on sessio, missä Visual Studio Codella koodattiin Spring-applikaatio ja Dockerilla kontitettiin se Azuren päälle, niin tuli sitten semmoinen käytyä kokeilemassa sieltä, että minkälaista se on Microsoftin tekniikoilla, kun itse tehnyt vähän muilla tekniikoilla aikaisemmin niin ja muilla pilvialustoilla sitä, mutta se oli ihan mielenkiintoista.
Tuleeko tätä soveton sovelluskehityskurssitarjontaan tällaista? Oletko ehtinyt suunnitella?
Tällä hetkellä niin en välttämättä katsoisi, että tulee sellaisenaan. Eli meille tulee kyllä, meillä on koulutus, missä käyttää Visual Studio Codea, meillä on paljon koulutuksia, missä käyttää Javaa, meillä on koulutuksia, missä käyttää Dockeria, meillä on koulutuksia, missä me Azureen deployataan asioita, mutta se, että me kaikki nämä yhdistettäisiin, niin se ei välttämättä ole semmoinen, mikä näkisin, että on tietysti, jos joku sitä haluaa, niin kyllähän sitten siinä vaiheessa voidaan lähteä puhumaan tästä asiasta. Joo. Mutta semmoinen, että ihan suoraan avoimeen tarjontaan, niin ei välttämättä just tätä kyseistä aihetta. Ja sitten sessioita muuten, niin siellä oli sitten nämä tekoälyä, mitä tuli käyty itse kuuntelemassa tietysti jonkun verran, ja sitten erinäköisiä pilvipalvelun alustamista ja jotain koneoppimista, ja siellä oli myös tämä syväoppimista, niin tuli kuunneltua, että mitä kehittäjän pitäisi siitä tietää, ja semmoisia asioita, eli nämä oli siellä varsin paljon mukana, ja semmoinen yksi asia, mitä ei ole vielä mainittu, niin Graph. Microsoftin Graph oli todella isossa osassa myös tässä konferenssissa.
Ai jaha, kerro lisää.
Joo, ja tämä Graphhän mahdollistaa semmoisen, että sillä voidaan yhdistellä erinäköisiä esimerkiksi Office-työkaluja ja sitten saadaan myös omia applikaatioita siihen. Ja näitä tietoja saadaan, ainakin sanotaan, että saumattomasti saadaan sitten siirtymään ja keskustelemaan näitä eri Office-työkaluja ja muita applikaatioita keskenään. Eli Graph niin se muodostaa ikään kuin tämmöisen tietokartan tai tietokaavion tai muuta, ja siihen voidaan sitten yhdistellä erinäköisiä sovelluksia, jotka sitten pystyy hyödyntämään informaatiota, esimerkiksi muut sovellukset on tuottanut tai saanut tietonsa.
Okei. Jos mä saan esimerkiksi vaikka nyt joltakin IoT-laitteelta häiriöstä kertovaa dataa, niin voisinko mä tästä tehdä sitten näillä mekanismeilla vaikka jonkun Excel-failin, jonka toimittaisin sitten vielä käsityönä viimeisteltynä raporttina eteenpäin häiriöstä kiinnostuneille?
Kyllähän tämä voi hyvin tehdä, eli IoT-laite voi tietysti pilveen sitä kertoa, ja siellähän voi olla serverless-palvelu, joka tallettaa informaatiota tietokantaa, ja sitten siellä on tietokannassa on triggeriä, ja triggeri sitten aiheuttaa sen, että sieltä tulee eventtiä, joka menee sinne graafin puolelle, ja sitten siinä vaiheessa saadaan applikaatio, joka sitten tekee sitä raporttia. Power BI on tietysti hyvä tekemään raporttia vähän monipuolisempaa kuin pelkästään Exceliä, eli kyllähän tämä kaiken saa aika mukavasti kytkettyä yhteen.
Just näin. Eli välttämättä sitä mun käsityötä ei enää niin tarvita, koska koko prosessi voidaan hyvin pitkälle automatisoida.
Kyllä, voidaan automatisoida. Eli sitähän tässä on tietotekniikan toiveena. Eli saadaan se tietotekniikka sellaisenaan, saadaan piiloon, mutta käyttäjät hyötyy siitä. Eli saadaan sitä tietoa, mitä tarvitaan töissä päivittäin, ilman että sitä tarvii kaivaa. Ja joskus jopa semmoista tietoa, mitä ei aikaisemmin tiennytkään, että tarvitsee.
Juuri näin. Eli tästä voisi vähän johdatella, että pääsemme pikkuhiljaa siihen paljon puhuttuun ATK:hon takaisin.
No toivon mukaan. Se olisi ihan mainio.
Joo. Kyllä. Hei, entä sitten, mitä sanoisit niille, jotka eivät päässeet Buildiin osallistumaan syystä tai toisesta johtuen? Onko mahdollisuus tätä informaatiota nyt sitten saada jossain tällä niin kuin läheisemmillä leveysasteilla?
Onhan sitä läheisemmillä leveysasteilla. Eli tuolla löytyy tämä Insider Tour on tulossa, eli Microsoft järjestää sen Helsingissä, eli se pitäisi löytyä ihan hakemalla, ja tietysti tämän podcastin yhteyteen voidaan varmaan jonkunnäköistä linkkiä siihen panna.
Kaivetaan web-sivuillemme linkki jo, niin pääsette ilmoittautumaan. Oliko niin, että Insider Tour on kesäkuussa jo?
Se on kesäkuussa kyllä. Eli.
Ja tämä on käytännössä sama juttu, mikä oli aikaisemmin tämä Build Tour.
Joo, viime vuonna se oli Build Tour nimellä, eli tässä on nyt sitten Insider Tour, eli sieltä tulee ihmiset kertomaan, eli aika tavalla vähemmän tietysti yhdessä päivässä, yhdessä ainoassa trackissa, niin informaatio tulee kuin mitä oli Buildissa. Eli jos nämä haluaa kuulla nämä Buildin sessiot, niin siitähän löytyy, onko se nyt 350 sessiota on nauhoitettuna ja löytyy wow. Channel 9. Eli kyllä nämä sessiot kannattaa sieltä käydä kuuntelemassa. Ja
joo, linkataan hei tuo Channel 9 sivu kanssa tuohon meidän jakson sivulle, niin löydätte suoraan nämä Buildin tallenteet kanssa.
Joo.
Selvä. Hei, mahtava juttu. Tässä olisi voinut jatkaa jutustelua vaikka kuinka pitkään, mutta eiköhän nyt tällainen puolituntinen katsaus Buildista tällä erää riitä. Ja menkää ihmiset, jos vaan suinkin kalenteriin mahtuu, niin tämä Insider Tour Helsingissä. Ja totta kai sitten tässä voi vaikka pitkin kesää katsella sieltä netin kautta niitä Channel 9 tallenteita. Tommi, paljon kiitoksia haastattelusta ja toivotetaan kaikille kuuntelijoille hyvää tuottavaa koodaamista.
Joo, kiitos Jari ja kiitos kuuntelijat.
Heipä hei, ensi kertaan.